Denne udsendelse er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Bæk bag bolden er samtaler med fodboldens personligheder med Troels Bæk som vært. God fornøjelse. Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og følgeskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold.
Velkommen til Bæk bag bolden. For de mere øvede lyttere ved man jo allerede nu, at det handler om hverdagen i fodbolden. Og hvis man ikke er øvet, så kan jeg jo sige, at det her det er stedet, hvor du kan lære lidt om det, der sker bag det eller store vindue om søndagen, hvor kampene bliver spillet. Det, der sker i hverdagen bag i maskinrummet, hvor rigtig mange mennesker arbejder sammen om at få både teamen på banen og teamet af medhjælpere uden for banen til at fungere bedst muligt. Og derfor så er jeg i dag mødt op på Brøndby Stadion, hvor jeg har fået lov at få selskab af dig, Troels K. Jensen K. Hvad, det har jeg.
Det står for Køller.
Køller, det vidste jeg godt, fordi jeg har engang lavet aftale med dig, fordi du begyndte i Brøndby, inden jeg nåede at stoppe.
Ja.
Og du er teammanager.
Nemlig.
Og det, jeg håber, at vi kan bruge, ikke nødvendigvis hele din dag på, men en kvalitetsside sammen på, det er at få indblik i, hvad det er for et job, du laver, og hvorfor den stilling overhovedet er opstået. Fordi det er ikke alle klubber, der har en stilling med den benævnelse, og det er måske også en udbygning af en mere kendt, fordi alle ungdomsspillere, de kender jo han holdleder. Og det her, det er sådan lidt en noget specialisering af den job. Lad mig starte med at spørge, Troels, du, hvor længe har du været i jobbet?
Jeg startede i 18 november, eller oktober 18, det kan jeg faktisk ikke helt huske, men så lidt over 3 år har jeg siddet i stillingen.
Og med en erfaring, meget lang erfaring, især fra DBU, en række forskellige afdelinger derovre.
Ja.
Den turneringsafdelingen.
Ja, nemlig inden det blev flyttet ned til divisionsforeningen, så sad jeg i turneringsafdelingen i DBU.
Så derfor er du en erfaren fodboldleder og fodboldadministrator. Det du gør nu i Brøndby, kan du hjælpe mig? Nu ved jeg, og jeg kan kigge på dig, og jeg kan kigge på det bord, der er imellem os, hvor du jo selvfølgelig har legnet, lige nu er det hele 3 meget tæt beskrevne A4-ark med, men tror jeg bare en del af de opgaver, du varetager. Kan du hjælpe mig lidt? Ved du, og det ved jeg jo godt lidt mere om også, men ved du, hvad der er årsagen til, at den stilling findes i Brøndby IF?
Jamen det er jo for at gøre, hvad kan man sige, hverdagen nemmere for trænere og holdledere og så videre, for at den kan fungere. At der for eksempel er hvad kan man sige, plads på banen, og at folk de ved, hvad de skal, og er der ændringer i løbet af dagen, så er det ligesom mig, der kommer til at stå for det. Vi har selvfølgelig også Leif, som er holdleder, har været her i mange år, som har siddet med en del af de her opgaver førhen, men i og med, at det bliver en større og større pakke, man skal have for at være en professionel fodboldklub, så er det så gået den vej, hvor jeg kom.
Og det, jeg kender som altså ikke som en korrektion, tværtimod, det var meget præcist, som jeg oplevede det også, men det, som jeg i mit bagkatalog også ved, det er, at der jo i sin tid også var tænkt, at der også hører et økonomisk ansvar til, fordi der er en del af de hverdagspraktikker med tilhørende eget budget og udgifter, som du så sidder og administrerer. Så det er ikke kun, du ved, det praktiske om at videregive informationer, det er også et økonomisk ansvar. Til gengæld er det knap så meget lavpraktik. Altså, en klassisk holdleder vaskede jo også tøj.
Ja, og det, og der det er der ikke noget af her.
Nej, det gør kit manager for at holde os på de engelske termer, Leif Mortensen.
Ja, nemlig. Altså, så det er mere det overordnede at få hverdagen til at fungere for alle de andre, kan du sige, i klubben, så de ikke skal tænke på, hvorfor sker det ikke, eller hvorfor er det ikke sket. Og der er jeg der til at være, hvad kan man sige, Nielses, hun det skal lyde forkert, Nielses venstre hånd og CV's højre hånd.
Det er meget godt beskrevet. Jeg skulle til at spørge, fordi de fleste mennesker, de arbejder jo i en organisation uden nødvendigvis i dagligdagen at gå og mærke, hvor i organisationsdiagrammen, de egentlig er indplaceret. Men man ved jo, hvem man har mest kontakt til. Du refererer i din funktion primært til CV, til chefen, sportsdirektør.
Det gør jeg.
Og du har vel de fleste timer sammen med cheftræner?
Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg har bor lige ved siden af CV, så vi ligesom ved, hvad der sker i hinandens hverdag. Og så har jeg selvfølgelig, vi har daglige møder i staben, hvor jeg har møder med Niels. Og det er ligesom, altså når vi er på ture og sådan noget, så er det selvfølgelig Niels, jeg har den tætteste kontakt til.
Jeg kan sige, hvis folk de, når vi nu kommer igennem arbejdsbeskrivelserne her, får mere appetit på at forstå funktionerne, så er der en på ingen måde lige, men alligevel beslægtet episode herude i samme podcastserie som dette, med de to, der tilsammen foretager, har nogenlunde samme funktion, som du har her, Troels, nemlig i DBU, som var en del af optakten til EM i juni måned. Den kan høres med fordel også. Men nu, Troels, sidder jeg med dig og den lange liste over opgaver, du har. Mens du er venstre hånd for træneren og højre hånd for sportsdirektøren, så har du jo kontakt med et utal af mennesker, fordi du har et meget bredt opgavefelt. Mm. Vil du prøve med den største ekspertise, du har, at guide os nogenlunde igennem sådan en arbejdsuge med de opgaver, du har?
Ja, og man kan sige, at en arbejdsuge, den er jo meget forskelligt alt efter, hvor på sæsonen vi er. For eksempel lige nu er vi ved at forberede vores vintertræningslejr, som er den længste. Der skal vi afsted i 12 dage. Så den tager meget tid at få arrangeret. Og så har vi også et vindue, der er åbent nu. Så kommer der spillere til, og skal der spillere afsted, så er jeg også behjælpelig der i forhold til at få opdateret de systemer, FIFAs TMS-system osv.
Prøv lige at uddybe TMS-systemet for dem, der ikke har en hverdag i fodbold.
Det er jo, at når der er en transfer, der overskrider landegrænsen, så skal den ind i FIFAs TMS-system, hvor man uploader kontrakter og transferaftale og så videre. Og så skal begge klubber indtaste det samme, og så skal det godkendes af de forbund, DBU for vores vedkommende, og så det udlandske forbund, alt efter hvilket land man skal til eller fra.
Og lige der plejer den sidste dag i transfervinduet at være den, der tiltrækker sig mest opmærksomhed. Det gør det sikkert også i år. Vi sidder lige nu og taler med knap 10 dage til transfer deadline, og det er så færre, når den her udkommer. Men der har jo været en del drama omkring, om TMS-systemet også responderer hurtigt nok, når nu man nærmer sig midnat den sidste dag i transfervinduet. Men det er så en helt anden snak. Den kommer vi måske tilbage til om lidt. Nå, men det var de to mest aktuelle her, når du siger januar.
Ja, og så kan man sige, nu har vi også de sidste af grundspillet på plads, så der er vi ved at arrangere ture til Aalborg og til Silkeborg. Og så når vi er færdige med den, så kommer alle forhåbentlig slutspillet på plads, hvor vi så også skal til at arrangere ture derfra, eller til vores modstandere, og det er så også mig, der står for de ture, når vi tager uden bys. Og så efterfølgende, der kommer forhåbentlig noget europæisk fodbold efter sommerferien, og det tager rigtig, rigtig meget tid, så det er rigtig godt at blive nummer et, fordi så kommer du ind i turneringen så sent som muligt, så det gør det noget nemmere, i stedet for at man lige efter sommerferien skal til at i gang med at også arrangere europæisk, for det tager en del tid, men der er heldigvis mange gode hænder her i klubben, der er med til det. Og så er der selvfølgelig sommertransfervinduet, som regel er det største, der hvor der sker mest, som også tager noget tid. Så det er sådan meget forskelligt i løbet af en sæson, hvor det piker, og hvor der er mere stille. Og så er der selvfølgelig, når der kommer nye spillere ind, så skal jeg jo hjælpe dem på plads.
Og det kommer vi også til at gå mere i detalje med, fordi det er også en af de ting, som i de kommende uger vil være et tema i den her podcastserie. Så inden vi dykker ned i, nu har du beskrevet periodiseringen, altså med transfervinduesperioderne lige nu i januar til sommer, over lidt længere tid, 3 måneder næsten nogle gange, alt afhængig af coronastatus, og så det at være i turneringsperiode, forskellen på perioderne i turneringen med og uden europæisk fodbold. Det er sådan ligesom rammen, synes jeg, for den her samtale. Og inden vi går ned i detaljerne, så kunne jeg godt tænke mig, at vi her giver plads til et kort, velment budskab fra denne podcasts partner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbrødet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturli er den grønne omstilling nu. Derfor har de lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grønnere fremtid. Så sæt Naturli på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det. Hos Randstad handler en vellykket rekruttering ikke kun om ansættelse af en ny medarbejder. Præcis som i sportens verden handler det om at sætte det rigtige hold. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold.
Troels, hvis vi starter, og bare for kronologiens skyld, ikke nødvendigvis meningsfyldt for den liste, du har, men hvis vi starter med at kigge på perioden, vi lige nu er i, træningslejre. I skal afsted 12 dage. Hvor skal I hen?
Vi skal til Portugal.
Og der har I jo været før, men er det et sted, I har været, altså helt konkret samme?
Ja, det er det faktisk. Det er samme sted, som vi var sidst. Og det gør imod væk tingene noget nemmere, fordi vi kender stedet og sådan noget. Men ellers så er jeg jo også nede på det, der hedder site visit, hvor jeg har været nede sammen med vores match agent, ham der arrangerer det sammen med os, og kigge på tre andre lokationer, som ikke levede op til det, vi gerne vil. Så derfor tager vi tilbage til det, hvor vi har været, hvor de få ting, vi så var utilfredse med dengang, bliver opgraderet.
Var du også på site visit i år?
Ja, ja, det var jeg.
Hvor er det henne i Portugal? Jeg bliver helt af Algarve.
Ja, det er nede på Algarve-kysten. Så det sted. Landshold, der var EM i Portugal, boede faktisk på det hotel.
Oh, ja.
Så det er et godt hotel, hvor der er en bane lige ved siden af. Vi skal lige under en viadukt, så er vi der, så det tager 3 minutter godt over. Mm. Og det er et af hovedkriterierne for at få en god træningslejr, det er, at træningsbanen er tæt på, så man ikke skal ud og køre en halv time i bus, når man træner 2 gange om dagen.
Ja. Hvad har der ellers været kriterier, når man står dernede og laver site-visit? Altså, site-visit er omgæret, synes jeg, med en vis, nærmest som sådan en hellig færd, hvor man skal tage alt i ed og sørge for, at alle forhindringer er ryddet af vejen til holdet kommer. Hvad har der ellers været på programmet, når man står der?
Jamen, altså, det der er allervigtigst, når vi er afsted, det er, at hverdagen bliver nem. Så det vil sige, at sådan noget så simpelt som, at værelserne behøver ikke at være i en eller anden fløj en kilometer væk fra, hvor man skal spise, så man skal have fat i cykler og shuttlebus og sådan noget. Det har vi oplevet før, og det er bare meget nemmere, når hotel og restauration er i samme bygning, så man kan bruge 2 minutter på at gå derned. Det samme med mødelokale. Det har været vores prioritet, at det hele er samlet, så vi ikke skal bruge for meget tid på transport. Og så selvfølgelig er det, at kampstadionerne heller ikke er alt for langt væk, så man ikke skal bruge 2 timer i bus, men jeg tror, vi skal bruge en lille time her, når vi skal afsted nu. Så det er der sådan har været prioriteten, og så skal det selvfølgelig også være et OK-hotel.
Er der nogle overvejelser, hvorvidt altså, til stedet, når man er afsted i en lille uges tid, som nogle klubber jo en gang var i hvert fald, og nogen især i første division stadigvæk er, når de er afsted, så det bliver en uge. Eller når man er afsted i næsten 2 uger, som jeg her.
Ja, det er der helt klart. Er man afsted i en uge, så gør det måske ikke så meget, hvis man lige skal bruge et kvarter på at komme hen til det rette fitnesscenter for eksempel. Er man afsted i 12 dage, så skal det bare virke, og det er også derfor, at vi har fået lavet et lille gym ude ved vores træningsbane den her gang. Det var der nemlig ikke sidst, og det var så et af de ting, de skulle opgradere. Og det har de gjort. Der har de lavet en pavillon med alt det, vi nu har brug for, som vores fysiske træner har efterspurgt.
Fremragende. Nogle klubber, få i Danmark, men nogle klubber, især jo højere man kommer op, og herunder også landsholdet, medbringer egen kok. Er det et tema for Brøndby?
Det har det været. Og ville også være den her gang, hvis vi ikke kendte hotellet og vidste, at de godt kunne levere det vi ønsker. Han var faktisk med sidste gang. Og der var ikke så meget brug for ham. Så vi har også prøvet at være i Dubai, hvor der var meget brug for ham. Så der var det godt, han var med. Men det gør vi ikke mere. Nu tager vi til Portugal, og der er bare standarden er bare lidt højere, når vi er i Portugal. Og det erfarede vi sidste gang. Så derfor har vi ham ikke med den her gang.
Og baggrunden for, at vi sidder og snakker om at have egen kok med, og du faktisk personificere det ved at sige ham, så er det jo fordi, at I har tilknyttet en i hverdagen, som også sørger for de måltider, som spillerne har i træningshverdag også, ikke?
Jo, nemlig.
Okay, så træningslejr. Er der noget omkring altså nu er det i Portugal, så er der ikke noget visumkrav og så videre, men har du oplevet, at der kan være udfordringer? Jeg har i hvert fald stået, kan jeg så sige, og det var både fordi, jeg var en dårligere træner, og det niveau var et dårligere niveau, og det er så jo også næsten 30 år siden, og har haft en spiller fra Estland med til træningslejr i Spanien, som bare måtte vende om, fordi han ikke kunne komme ind på sit visum.
Okay, det har vi ikke oplevet. Også fordi vores match agent, han har rimelig godt styr på det, og sørger for, at der er styr på de ting, og så undersøger selvfølgelig også selv sagerne, men det har jeg ikke oplevet i min tid, heldigvis. Det vil falde tilbage på mig, så det vil ikke være så godt.
Uanset hvor meget du vil sige, match agent havde undersøgt det.
Ja, nemlig.
Prøv lige at forklare mig også forholdet til den match agent, ikke om I kender hinanden på den måde, men altså, hvordan er opgaven der? Altså, hvilken rolle spiller han i forhold til den planlægning, du er ansvarlig for?
Han sørger for, at hotel selvfølgelig kører, som det skal. Altså, han er ham, der viser mig de der 3-4 stykker, der er at vælge imellem, ud fra de kriterier, som vi så opstiller for ham. Og så tager han rundt og ser den med mig, og så har han selvfølgelig også selv en mening i og med, at han har været i gamet mange år. Så det matcher meget godt. Og så når vi så er afsted på selve lejren, så har han så en medarbejder, der er sammen med os 24-7. Så skulle der være noget, så får de rettet det lige med det samme.
Er det en lokal operatør?
Matchagent er fra England, men så har han så lokale folk til at hjælpe os.
Så ved jeg godt, hvem det er. Og han har også en bolig dernede, så han ved godt, hvem det er.
Ja.
Okay, udmærket. Er der andre ting, du vil nævne om dine opgaver med træningslejre?
Ja, så man kan sige, udfordringen den her gang, det er jo så, at med covid, at det der med at tage charter eller tage et rutefly, prøver vi at undgå, så derfor har vi charteret et fly sammen med 4 andre hold faktisk. 3 danske og så et svensk. Så det er jeg rigtig glad for, at samarbejdet med de andre danske klubber også fungerer, især i det her tilfælde.
Ja, fordi det kan være rævedyrt at charter sådan et fly. Ja. Jeg kender priser, der lynhurtigt løber op på mellem 600.000 og 1 million.
Ja, og man kan sige, at i det her tilfælde, i og med at vi er 4 hold, så er det faktisk hen ad samme pris, som skulle vi med rutefly.
Og så er det jo også meget fair, at hvis det ene hold får corona, så får de andre 2 det også. Håber, det er nogle af de største rivaler.
Det er det.
Ja, glimrende. Ja, jeg giver jo plads til, at du kan oplyse mig og lytterne mere om træningslejers opgaverne, du måtte have.
Ja, det er et andet rigtig, rigtig vigtigt punkt, det er selvfølgelig, hvilke modstandere der er. Fordi kan vores matchagent ikke komme med de hold, som vi gerne vil møde, så er der ingen værdi i at tage ned og møde de modstandere. Så, men det har han rimelig godt styr på. Han plejer at komme med nogle gode hold. Så det er vi trygge ved. Og den her gang, der har vi jo så, ja, hvad er det, der er offentliggjort, det er AIK. Nej, det er ikke. De er i den anden gruppe.
Nå.
Det kan jeg faktisk ikke huske.
Så det er offentliggjort, at I møder dem i finalen?
Ja, ja, nemlig. Og så Zenit der også med.
Ja,
altså, så det er nogle...
St. Petersborg her nu.
Ja, så det er nogle rigtig gode modstandere. Så det er vi trygge ved.
Der kan jeg så bare for at fedte min egen erfaring lidt ind i det, sige, at det kan godt være lidt nemmere at stole på en aftale med AIK, end ikke lige Zenit, som vi har mødt før, også med Brøndby og andre hold, jeg har været med, men nogle af de russiske eller mere eksotiske hold. Der kan det være svært at vide, om de faktisk når møde op.
Mm, ja.
Okay. Det er matchmakeren, der har lanceret det, og du har godkendt det, og Niels selvfølgelig formodentlig også.
Ja, ja. Både Niels og CV er selvfølgelig meget ind over en træningslejr.
Hvornår begyndte I at planlægge træningslejren? Altså, var det noget, der skete før jul, eller?
Ja, for søren. Det startede allerede efter sommerferien. Så går vi i gang. Fordi det er sådan noget, det er et rigtig vigtigt punkt i løbet af en sæson. Og hvis man ikke kan opfylde det, som træneren gerne vil på det lige på det punkt, så er han ikke glad. så det er sådan noget, der skal fungere. Så derfor er det noget, vi arbejder med lige fra efter sommerferien. Og skal vi afsted i sommerpausen, så, eller lige efter sommerpausen, så er det også noget, man starter på lige efter den ferie, eller træningstur, vi lige har været på. Ja.
Godt. Det er ikke for at stoppe snakken om træningslejre, men har du mere på din liste eller dit indre menukort, så skal du endelig dele ud.
Ja, nej.
Alright. Så har vi snakket om transferperioden, i og med, at vi er i januar, og den hårde opstart er i fuld sving, og som vi sidder her og spiller, man første træningskamp senere på dagen, hvor vi optager. Du Du nævnte selv, at du var involveret i transferarbejdet. På den måde, at du registrerer og derefter formodentlig har en masse praktiske opgaver. Prøv lige at tage den med TMS-systemet igen. Hvad er proceduren? Der kommer en sportsdirektør, sætter og siger, nu skal du høre, det her det er på vej til at ske, eller også, hvis det er mere skeptisk, det her det er sket.
Ja.
Og hvad sker der så for dig? Hvad er dine opgaver der?
Jamen så når, hvad kan man sige, transferen er gået igennem, og CV er blevet enige, hvis vi henter en spiller, så er CV blevet enige med den sælgende klub og spilleren, og så får jeg de aftaler, der nu er blevet lavet med henholdsvis klub og spiller. Og så går jeg ind og opretter en sag ind i TMS, hvor vi skal uploade alt det, som så er blevet skrevet under på. Og når så den sælgende klub har skrevet de samme ting, som jeg nu har i forhold til transfer og så videre, så bliver den godkendt ind i systemet til, at nu er de to klubber enige. Og så går vores forbund, DBU, så går de så ind og efterspørger certifikatet på det. De går også tingene igennem og ser, om alt er, som det skal være, og så efterspørger de spillercertifikat. Og så kommer den ned til forbundet i det sælgende klubland, som så også går ind og gennemgår det hele, og så siger OK til, at nu kan vi sende spillercertifikatet afsted. Og så trykker de OK til det, og så har vi sådan set fået det. Og så skal han så ind og oprettes i vores, hvad kan man sige, vores nationale system også, og oprettes på en spillerliste.
Og der er en stor del automatisering i det her, så det er jo ikke sådan, at der skal nødvendigvis mange mennesker ind og fysisk trykke på knapper og godkende.
Nej.
Hvad er tidshorisonten til din erfaring fra?
Jamen altså, det er faktisk blevet rigtig, rigtig godt. Som regel så en halv dag, hvis det er noget, der skal tage en halv dag, så er det klaret.
Hvorimod, altså som det må højst tage en halv dag?
Ja. Altså, og så kan man sige, lige da systemet startede, der sad jeg faktisk på DBU-siden og sad med det, og der var systemet noget mere tungt at arbejde med end der i dag. Så det er virkelig blevet udviklet godt til, at det er nemt for klubber og forbund. Så der var processen noget længere.
Og det er ikke bare forbundet med, at du er forsvundet fra DBU?
Nej, det håber jeg ikke.
Nej. Har du nogen erfaringer med, hvor det er gået galt? Altså, indlysende kan jo regne ud, at når den ene klub oplyser noget andet, uploader en anden information, så stejler systemet selvfølgelig.
Ja, det gør det. Men så får man faktisk en besked helt automatisk, at nu er der noget, der ikke stemmer overens, de to klubber imellem. Og så er det jo at kigge det hele igennem igen og se, hvor fejlen ligger, og så ret fejlen, hvis det er fra min side, eller ring til modstanderklubben og sige, her er der noget, der ikke matcher, og det er ifølge aftalen, er det her, der skal stå, og så retter de det. Så på den måde, der fungerer systemet rigtig, rigtig fint.
Og der er for så vidt ikke nogen forskel i det arbejde, du står med, om det er et salg af en spiller eller et køb af en spiller?
Nej, egentlig ikke. Altså det, som købende klub, er det klubbens ansvar at gå ind og oprette sagen. Så er det så en spiller, vi skal af med, så er det så den sælgende eller den købende klub, der opretter den, og så skal jeg egentlig bare ind og matche, hvad de har indtastet, hvis det er korrekt.
Altså, nu er jeg jo bare nysgerrig. Er der nogen sager, du behøver ikke at nævne navn? Du er jo derfor, i og med at du også kender alle økonomiske data og så videre, så er det jo også voldsomt omgivet af børsreglerne og den oplysnings- og tavshedspligt, der følger med.
Ja.
Men er der nogen sådan i proceduren, særlige tilfælde, hvor der sådan er stukket lidt af, som du kan dele? Altså, hvad kan der gå helt skævt i sådan en situation?
Jamen, det har jeg egentlig ikke oplevet i min tid her, i og med, at systemet er blevet så godt, og jeg tror også, klubberne er blevet gode til at arbejde i det, og ved ligesom, hvad det kræver nu. Hvorimod, før tiden, altså, der kunne du gå virkelig hårdknud i det, hvis det var, klubberne ikke kunne finde ud af det. Det var, som regel var klubberne enige, de kunne bare ikke finde ud af at indtaste det rigtige i systemet, og så kunne du godt gå lang tid, fordi, så kunne du gå flere dage om at få det til at passe, fordi dengang skulle FIFA så ind og ændre noget. Det kan vi selv gøre i dag. Så det var en tung opgave.
Jeg kan i hvert fald selv huske på transfer deadline dagen der, når klokken nærmer sig skillepunktet der ved midnat, som i øvrigt nogle gange er over midnat her, hvis der er en anden klub involveret fra en anden tidszone, så kan man jo godt komme til at arbejde over der, hvor tidsfaktoren simpelthen forhindrede, at det lød sig gøre, fordi den tid, det nu rent fysisk tager at få udformet uploadet og så matchet. Det tager jo alt andet lige nogle minutter eller for nogens vedkommende halve timer. Og der kan det godt faktisk strande på det. Mm. Men mod dårlig forberedelse kæmper selv det mest effektive system, hvis det gives. Okay. I forhold til den periode, der går fra nu af frem til I starter grundspillet igen, som jo indeholder kun to udkampe. Det var dem, du refererede, turen til Aalborg og turen til Silkeborg.
Ja.
Dem har du jo selvfølgelig kunne planlægge lige så længe, du har ville gøre det faktisk, fordi det lige siden turneringens program blev kendt i, formodentlig i juni eller juli,
måned. Ja, altså, og så ikke helt, fordi der er jo alt efter, hvornår man lægger programmet TV, og ja, de sætter sig jo på, om det så bliver en mandagskamp. Ja. Hvis man for eksempel har bestilt fly, tur til Aalborg, og så bliver det så sidste runde, så det kunne ikke rykke. Men i teorien, hvis det ikke var sidste runde, så kunne man rykke det til en mandagskamp, og så falder det hele til jorden.
Så når træneren kigger på programmet og siger, ej, det er godt at have de der kampe på det her tidspunkt, så er du super glad for, at AB-kampen, som er den logistisk mest bøvlede, den var på et fastlagt tidspunkt, nemlig runde 22, hvor alle spiller samtidig.
Ja, nemlig.
Lækkert for dig.
Ja. Tidspunktet var så ikke fastlagt før her til sidst, ikke? Men okay. Dagen var jo, det var sikkert, det var en søndag.
Og de to kampe, ikke for at gå den hver sag igennem, men altså, hvad er det, strukturen i de opgaver, du får i forbindelse med en udkamp? Der er noget, du skal planlægge i samråd med træneren. Er der noget, du kommer og fortæller sådan her, synes jeg, vi skal gøre, eller er det ham, der kommer til dig og siger, at det her, det er det, jeg helst vil?
Ja, det er som regel mig, der så går til træneren og siger, nu skal vi spille kl. 18 i Silkeborg, for eksempel. Jeg vil så foreslå, at vi tager afsted på dagen, kontra at tage afsted dagen inden. Og så kigger han på kampkalenderen, og hvor mange overnatninger vi har, og så siger han okay, eller siger han, jeg synes altså, vi skal tage over dagen inden, og så gør vi så det. Så det er egentlig bare at gå til ham, og så fastsætte afrejse tidspunkt. Og så når det er klaret, så skriver jeg til nogle hoteller. Hvis vi tager Silkeborg som eksempel, så er det så Papirfabrikken og Scandic, som vi hovedsageligt bruger, så får de lov at give et tilbud på det. Og så alt efter, hvordan det passer, så vælger jeg hotel ud fra det. Og så skal der selvfølgelig bestilles vores egen bus, skal bestilles, og maden skal bestilles og sådan noget, så vi kan tage afsted i god ro og orden.
Når I tager til Aalborg, der har jeg også nogle gange oplevet, at man flyver derop, og så er Brøndby-bussen kørt hele vejen derop for at kunne transportere hold fra lufthavnen ind til stadion. Og nogle gange hele vejen tilbage til Sjælland igen.
Ja, og det er også det, som vi normalt gør, når vi tager op til Aalborg, fordi der spiller vi som regel kl. 18. Og når vi spiller kl. 18, så kan vi ikke nå en returflyver. Det kan vi så den her gang, fordi at vi spiller 14.30. Så den her gang, der flyver vi op dagen inden, og overnatter, og så kan vi faktisk flyve hjem efter kampen med den sidste flyver. Men normalt så er det, at Brøndby-bussen kører op, og så kommer den op og henter os i lufthavnen, når vi lander dagen inden og kører med på hotellet. Og så kører vi så hjem efter kampen. Okay.
Nu har du, hvis jeg ikke tager fejl, haft samarbejde med tre cheftrænere i Brøndby, og så Alexander Zorniger, Martin Retov, som midlertidig cheftræner, og så Niels Frederiksen nu her.
Ja.
Man lærer vel også deres individuelle præferencer lidt at kende, så man godt ved, at der er måske ikke det samme program, man skal foreslå til den ene træner, som til de andre.
Ja, helt klart. Altså, og der er også jo meget forskel på, hvordan cheftræner arbejder. Hvis vi tager Alex, så kom jeg ikke sådan med forslag til ham, så kom han og sagde, sådan her skal det være, og så arbejder man ud fra det. Hvor kan man sige, både Retov og Niels er sådan den danske træner, hvor man ligesom tager dialogen om det og finde ud af, hvad der er bedst for holdet, og også økonomisk. Det perspektiv skal jo også ind over en gang imellem. Så der er det, hvad kan man sige, nemmere at arbejde med folk, der ligesom har samme kultur som en selv. Selvfølgelig kan man omstille sig til at arbejde med andre kulturer, men det er bare ikke den måde, man er vant til at arbejde på her i Danmark.
Vi snakkede indledningsvis om, at du også har et økonomisk ansvar, du har et budget, som du så godt som muligt skal se, om du kan holde. Når så træner typisk, jeg har selv været træner i næsten 25 år, så jeg kan godt huske det, hellere vil have mere end afstå for mere. Det vil sige, der er altid en ekstra overnatningsmulighed. Der er altid en ekstra forplejning. Hvor har du været nødt til at sige til træneren, det kan vi godt, men så er der noget andet, vi ikke kommer til at gøre, eller det kan vi simpelthen ikke?
Ja og nej, kan man sige, fordi i den her periode, hvor jeg har været her, der der kan man sige, der har standarden været, at man altid tog ud og overnattede en kamp. Så det, jeg har været med til, det er jo egentlig bare at gøre, hvad kan man sige, tage noget fra, en overnatning fra, hvilket har forbedret budgettet selvfølgelig på bundlinjen. Men der er reelt nok til, at vi tager ud og overnatter hver gang. Så lige på det punkt har der ikke været noget. Og på andre punkter, altså, der tager man dialogen med Niels, og så kan han som regel sætte sig ind i, at sådan er det.
Han ved nok noget om tal.
Ja, det er også det. Hvad kan man sige, de store kamper har ikke været der, fordi det har simpelthen ikke været nødvendigt.
Og lige for at holde lidt fast i det med budget, du er med til budgetlægning sammen med...
Det er jeg faktisk ikke mere. Altså, vi har fået omlagt vores økonomiafdeling, hvor de ligesom sammen med CV selvfølgelig står for budget i diverse afdelinger. Og så kan man sige, så får man et budget at arbejde efter. Okay. Så man kan sige, økonomidelen er ikke så udpræget, som dengang du var her, i forhold til at lægge budgettet. Men der er selvfølgelig et budget at arbejde ud fra.
Okay. Tak. Vi kom også lidt omkring TMS-systemet og forskellen på at afgive en spiller og modtage en spiller. Vil du prøve at hjælpe mig til at forstå dine opgaver, og herunder også gerne, hvad du opfatter som klubbens opgaver, når man modtager en ny spiller, særligt fra et andet land?
Ja, der kan man sige, at man kan ligesom dele det op i tre kategorier. Der er de skandinaviske lande, som er noget simplere i forhold til de andre og hente spillere fra. Og så er der spillere fra andre EU-lande, og så er der spillere uden for EU. Og hvis vi tager fra de nordiske lande, så i og med, at der er det samarbejde, der er mellem de nordiske lande, så i forhold til CPR-nummer, så skal de egentlig bare, hvis det er Københavns Kommune, de bor i, møde op på kommunen, og så få oprettet et CPR-nummer.
Hvem hjælper dem med det? Specielt, når nu siger du, det er skandinaviske spillere, det ja. Mener I, det klarer de nok selv?
Nej, det gør de ikke. Det er ligesom mig, der laver det forberedende, og så får de et link per mail om, at nu skal de bestille en tid, og så bestiller de selv tiden. Og så alt efter, om det er en spiller på 17 år, så møder jeg op med vedkommende, og er han 26, så møder jeg ikke op med ham. Så det kommer lidt an på, hvordan det er. Og så er der ligesom kategorien inden for EU, hvor man skal forbi Udlændingsstyrelsen, og have et bevis på, at spilleren er fra EU. Og så, når man har det, så skal man bestille tid på Københavns Kommune i forhold til at få et CPR-nummer til dem. Og den proces kan godt være lang, fordi når det er inden for EU, så, og vi har jo noget, det der hedder en fast-track-ordning, men det er faktisk til spillere uden for EU. Så når det er spillere inden for EU, så går der en uge til to for at få det på plads.
En uge, hvor han faktisk ikke må spille kampe, eller hvad?
Nej, fordi han så er inden for EU, så må han gerne. Så processen med at få selve CPR-nummeret, og så vi kan oprette bank og så videre, den er faktisk mest langsomlig, når det er en spiller inden for EU. Fordi hvis vi nu tager Blas som eksempel, der kom der fra Paraguay, når han kommer uden for EU, så har vi en fast-track-ordning ved Udlændingsstyrelsen, hvor jeg skriver til dem, og nu har vi hentet ham spilleren, og sender kontrakt og så videre til dem. Så dagen efter, der kan vi møde op. Og når vi møder op, så trykker vi os ind på en computer, og så kommer vi til lige med det samme. Og så tager de en biopsi på ham, som er et billede og, fingeraftryk.
Biometri, ikke?
Jo, undskyld, biometri, ja.
Biopsi, ja, det er også det er ja. Meget vigtigt.
Rigtigt. og så får vi et CPR-nummer med det samme. Så inden for en dag, der kan vi have CPR-nummer på en spiller uden for EU. Så det er faktisk den måde, der er nemmest i forhold til CPR-nummeret.
Med CPR-nummer følger der jo ikke nødvendigvis arbejds- og opholdstilladelse med det samme, gør det?
Jo, så kan han, altså, får han midlertidig arbejdstilladelse, hedder det, indtil sagen så er færdigbehandlet. Og det kan tage et par måneder. Men så har han ligesom lov til at spille.
Og det opfatter du som din eller som klubbens opgave at få det håndteret.
Ja, helt klart.
Så en spiller skal ikke selv tage varme det?
Nej.
Okay. Hvad med sådan noget, som man vedligeholde arbejds- og opholdstilladelse? Fordi det er jo, det gives for en periode.
Ja.
Og ikke altid nødvendigvis for hele kontraktperioden, vel?
Jo,
Altid?
Ja, altid for hele kontraktperioden. I hvert fald det, jeg har ikke oplevet andet.
Og så hvis man forlænger kontrakten, skal man selv sørge for at være aktiv omkring at forlænge?
Ja, så er det også mit ansvar at ligesom gå ind og starte processen igen. Okay. For eksempel, da vi henter Kappis i Hobro, så har han jo en arbejdsopholdstilladelse, som Hobro har lavet.
Amerikaneren Kappis.
Ja, og så selvom han skifter til os, hvad kan man sige, inden for den periode, så skal vi lave en ny fra start. Og derfor skal vi så igennem hele processen igen, selvom han egentlig har en opholdstilladelse.
Man hører jo om, at folk, der misser den del, og det kan også være, hvis den pågældende ansatte ikke selv får modtaget sin post om at huske at forlænge. Og nogle gange så er det jo en fysisk post.
Ja.
Så bliver de nødt til at rejse ud af landet og søge om ny opholdstilladelse.
Ja. Ja, nemlig.
Og det er jo et problem, hvis en fodboldspiller han skulle have spillet på søndag.
Ja.
Det er ikke sket i din
tid. Det er ikke sket i min tid, fordi jeg har hørt om klubber, hvor der så har mistet fast-track-ordningen, fordi at man ikke lige har været ops på at få genansøgt. Og så, det er ikke så godt.
Nej. Er andre opgaver i forbindelse med at modtage nye spillere? Altså nu har vi snakket om det at få oprettet CPR-nummer herunder, og det giver jo derefter mulighed for at oprette en bankkonto.
Ja.
Og arbejds- og opholdstilladelse. Mm. Er der andre opgaver, der ligger på dit bord, når der kommer en ny spiller?
Jamen, det er egentlig alle de lavpraktiske ting. Bare så som at få en nøglebrik, så man kan komme ind og træne. Det er jo sådan noget, der skal sættes i værk lige fra spilleren kommer ind. Der skal navn på en skab. Det er også noget, jeg sætter i værk. Så de der ting, små ting, der gør, at en spiller faktisk føler sig velkommen, når han kommer. Fordi kommer man som ny spiller, man kan ikke sproget, man er måske heller ikke så god til engelsk, kommer ind i en klub, hvor der egentlig ikke er klar til at modtage en. Det må virkelig være træls at føle sig uvelkommen, selvom man selvfølgelig er velkommen, at man er med, at man skal have kontrakt og så videre. Men som helhed, kom til en klub, føle sig velkommen, få gang i at få enten et hotel, indtil der er styr på lejlighed, eller vi har fået nogle lejligheder her i området, som vi bruger som midlertidige lejligheder nu, indtil vi kan få vedkommende ind i hans permanente lejlighed. De der ting, det er bare noget, der skal fungere, når man kommer som ny spiller.
Og det synes du også er klubbens opgave?
Ja, det synes jeg helt klart. Jeg tror, der er nogen, der ligesom har et bureau til at hjælpe med de ting, man... Jeg føler, at når en spiller kommer, så er det klubbens opgave at kunne tage vare om den spiller, så man ligesom har den personlige relation til den, så man ikke bare sender ham ud til en eller anden, der reelt ikke kender spilleren eller kender klubben ordentligt. Så det synes jeg er vores ansvar.
Jeg kan huske en periode, hvor netop i Brøndby IF, hvor jeg jo var den skyldige i, at der blev hentet mange i et transfervindue udenlandske spillere, hvor det simpelthen var så stor en opgave, som man kunne lægge hele den afdeling ned, som du sidder med, fordi du, lige nu er du alene i din funktion og afdeling, eller har du nogen til at hjælpe?
Ja, jeg har nogen til at hjælpe. Vi har Marianne, som hjælper med lejligheder. Ja. Så når der kommer en ny spiller ind, så sætter jeg ham i forbindelse med Marianne med det samme, og hun er simpelthen så fantastisk, så hun er jo ude og, altså 14 dage efter, har en lejlighed i samme område som de andre spillere og sådan noget. Men internt er jeg den eneste, der sidder med det, og det kan også kun lade sig gøre, altså i og med, at hvad kan man sige, strategien er ikke at hente så mange spillere uden for Skandinavien.
Der kan jeg da huske at have siddet og været med til at lægge din kollega rimelig meget vandret i luften med antallet af spillere, der kom ind på kort tid,
ja.
Og var nødt til at have hjælp fra en ekstern til at tage del af nogle af de praktiske opgaver. Og andre steder hører man jo om, at agenterne arbejder på det, og så som det er noget nyt her også, at der er firmaer, der simpelthen specialiserer sig i at ligesom integrere den nye spiller i sit lokalmiljø. Har du oplevet samarbejde med agenter i forhold til at få en spiller på plads?
Altså det har jeg i forhold til for eksempel Blas, og det er, hvad kan man sige, det var egentlig agentens, han ville selvfølgelig gerne have spilleren komme på plads så hurtigt som muligt, så han kunne komme til at spille fodbold. Og, men ikke som sådan, at han hjælper med praktikken. Det er bare, hvad kan man sige, opfølgende på, om der nu er styr på det. Fordi man måske har prøvet andre steder, at der ikke var styr på det, og så sidder spilleren og er utilfreds på et eller andet hotelværelse i 2-3 måneder, og så præsterer man ikke ordentligt på banen. Så for at, hvad kan man sige, få ro i hovedet på spilleren så hurtigt som muligt, så han kan koncentrere sig om, hvad han skal spille fodbold, så skal man have styr på det her så hurtigt som muligt.
Ja, og det er jo det, der er hele nøglen i det, ikke også? Det er at få mest value for den investering, man nu har sat i søen, og han, spilleren, og nu snakker vi kun om mænd her, hurtigst muligt kan præstere på højst muligt niveau, og der må helst ikke være for mange sten i skoen. Nej. Og en af de ting, som jo erfaringsvis kan være med til at forhindre spillerne i at fungere bedst, det er, hvis familien, hvis der er en sådan, ikke fungerer. Hvilke opgaver påtager klubben sig, eller du dig, i forhold til kone og eventuelle børn?
Ja, og der har vi så, hvad kan man sige, ændret fokus lidt i forhold til dengang, du var her, hvor der egentlig også var en PA til dig, som, ja. Som ligesom var, hvis opgave var at hjælpe med de her ting. Der har vi omprioriteret og så, hvad kan man sige, gjort spilleren til det hele menneske, så der også ligesom skal være noget ansvar fra spillerens side. Så mit fokus er at få spilleren klar og få ham på plads, og så han er klar til at spille. Er der sådan noget familie, så hjælper jeg gerne spilleren og familien med ligesom at pege dem i retningen af, hvad de skal. Men så er det ligesom deres ansvar at sætte gang i den proces.
Jeg kan sige jo, at og det har bestemt ikke hverken jeres nuværende setup eller Brøndby som sådan, som case, men der findes til min erfaring ikke så få endda situationer, hvor i forhandling med spilleren og i overbevisningens kunst får man sagt til spilleren, at når I så kommer herop, så sørger vi selvfølgelig også for, at din kone får en meningsfuld tilværelse, forstået som at hjælpe hende til at få et arbejde, eller hvis hun vil uddanne sig. Og så kommer dagen, hvor han ankommer, og så går der pludselig 3 måneder, hvor der ikke er fundet arbejde, og så har man en super spiller, fordi I sagde jo, at I skulle hjælpe, og hvem skulle egentlig have hjulpet? Har du nogensinde stødt på den opgave, så er der nogen, der står og forventer, at du tryller en kontorstilling ud af ham et eller andet sted?
Nej, men jeg har prøvet, at via vores netværk her i klubben, der har vi så sendt et CV rundt for spillerens kæreste i det her tilfælde. Og så, hvis der er nogen i netværket, der kan bruge dem, så vil de gå langt for at kunne gøre det. Så på den måde kan vi hjælpe. Og går der hårdknuder i at få en opholdstilladelse til en spillerkone, så hjælper vi selvfølgelig også. Men som udgangspunkt, så er det, hvad kan man sige, deres ansvar at få hverdagen til at fungere.
Så er der mere på de bløde værdier eller life skills. Der er nogen, der kommer med en anden færdighedspakke end andre. Så hvor meget mener du, at klubben, herunder du, skal tage ansvar for, at hverdagen over tid også bliver god? Altså, den helt komiske og klassiske historie, Brøndby, er jo fra de early days, hvor Usher Friday, eller hvor kommer jeg til, og manglede at have fået den information, at når man tænder for komfuret, så skal der en pande mellem blusset og kødet.
Ja.
og jeg mener ikke, at det er så ofte, man oplever det mere.
Nej.
Men tænker du, at I har en opgave i forhold til at hjælpe dem til rette, og helt ned til, hvor handler jeg bedst, hvis jeg skal ud og hente mælk, hvor er det bedste sted? Det er ikke nødvendigvis på en tankstation.
Mm. Altså, det er det jo i sidste ende. Hvis det går ud over spillerens præstation på banen, så fordi der er et eller andet i baglandet, der ikke fungerer, og det er det, vi ligesom sammen med spilleren finder frem til, at det der ikke fungerer, så går vi selvfølgelig ind og hjælper. Vi har et eksempel på en spiller, som egentlig er en skandinavisk spiller, hvor sådan noget så simpelt som at få børnene ind i en vuggestue, det var et kæmpe problem. Og så går jeg selvfølgelig ind og hjælper. Altså, når spilleren kommer og siger, ved du hvad, det fungerer ikke det her, så går jeg ind og spiller. Og så går jeg selvfølgelig ind og hjælper vedkommende. Men som udgangspunkt skal de selv kunne sørge for at melde deres børn ind i en vuggestue og så videre. Men er der problemer, så er der selvfølgelig.
Og man kan jo sige, at i den her, det her service mix, som du også tilbyder, klubben tilbyder til spillerne, der er det jo en ret væsentlig overvejelse, det her med, skal man give dem en guldvask og pakke den helt ind i færdige løsninger, eller vil man gerne have mere ansvarlige spillere på banen, så kræver det måske også, de øver sig i det ansvar, der ligger i at tage det udenfor.
Og det er jo i hvert fald det, der er udgangspunktet, det er jo, at man tager ansvar for sit eget liv og hvad der foregår uden for fodbolden. Og det er der jo nogen, der kan finde ud af, og så er der nogen, der ikke er så gode til det.
Tak for den del. Du har allerede luftet, der er stor forskel på, hvad der sker i transfervinduer og uden for transfervinduer. Hvis vi prøver at kigge lidt på sådan en hverdag, når hverdagen rigtig ruller, altså hvor der ikke er træningslejren, som løber med opmærksomheden eller transferopgaverne. Hvad kan du fortælle mig om de mange uger, som aldrig er ens, men som har en fælles grundstruktur?
Jamen altså, der kan man sige, at en normal hverdag, det er jo, at som regel så træner vi klokken 11, og så møder vi ind 8:15 til morgenmad, og så har vi statsmøde klokken 10 omkring, hvad der skal der foregå til træningen, og er der noget praktisk på dagen, det er som regel trænerne, der ligesom tager den snak, hvor jeg sådan har de langtidsbrillerne på, så er der noget i forhold til kampen om 14 dage, skal vi finde ud af, om vi skal det ene eller det andet. Så det er der, jeg bringer det op, hvor man ligesom får styr på det hele. Og så er der jo træning med spillerne. Det er sjældent, jeg er ude at se træningen, fordi der er andre gøremål at lave i løbet af en dag. Og så når de er færdige med træningen, så kommer de ind til en omgang frokost. Og så, når vi er gang i turneringen, så er det en gang træning, så slutter dagen for spillernes vedkommende efter det. Og for mit eget vedkommende, der kan jo så være, vi har 14 dages møder med for eksempel en masterclass, hvor vi finder ud af, hvad foregår der i masterclass, og de finder ud af, hvad foregår der ved os. Så man har det der samspil med masterclass også på det administrative niveau. Trænerne har selvfølgelig også deres møder, så der er en rød tråd igennem hele systemet. Men det er jo også vigtigt, at vi administrativt har den røde tråd og ved, hvad hinanden laver.
I turneringsperioderne er der også landskampsperioder. Mm. I forbindelse med de landskampsterminer, hvor din klub jo også heldigvis der afgiver en del spillere til landsholdene, ja. Der må være nogle særlige opgaver. Hvad kan du beskrive lidt, hvad du har opgaver i den periode?
Jamen, der er det jo egentlig, hvad kan man sige, når spillerne bliver udtaget, så er det mig, som for eksempel DBU skriver til, eller det tunesiske forbund skriver til, når Anis er udtaget. Så skriver de til mig, og så er det bare med at hvad kan man sige, meddele trænerne om, at nu er ham her udtaget, og han tager afsted på det her tidspunkt, og kommer hjem på det her tidspunkt. Og så er det vores analytikerafdeling, sammen med vores fysiske træner, de laver så ligesom et program for den pågældende spiller, om hvad han lavede i perioden, mellem han var med landsholdet sidst til nu, som han så sender til det udenlandske forbund, eller DBU. Og det samme får vi så retur, når nu at spilleren kommer tilbage, hvordan har han præsteret og så videre.
Gælder det alle forbund, alle landshold? Nu er det danske landshold, ja. Er jo virkelig opgraderet på analysedelen. Ja.
Men i hvert fald for vores vedkommende gælder det, at vi sender altid det her sted til forbundet, der udtager. Om vi så får noget retur, det er ikke altid, vi gør det. Men DBU gør vi altid.
Nu er det jo en tradition i klubben her i Brøndby, at når der så er en, der får debut, ja. Så fører det til, at man bliver føjet til den store legendevæg,
ja.
Her nede ved sydsiden.
Og nemlig.
Hvilke opgaver har du der?
Jamen det er jo, når spilleren har haft debut, så skal der bestilles et navn til væggen. Både uden for stadion, og så også inde i vores players lounge, der skal navnet også op med billedet. Og så får jeg fat i vores catering-afdeling her i klubben, og får bestilt noget champagne og noget kranskag. Og så når det hele er klar til afsløring, så mødes hele klubben uden for stadion, og der er tale fra fodbolddirektøren og fra spilleren, og så afslører vi navnet og gør en lille gimmick ud af det, som vi synes er meget vigtigt, fordi det er jo, vi vil gerne have så mange landsholdsspillere som muligt. Så jo større den liste kan blive, det er bedre for klubben, og det er bedre for spilleren.
Er der mere omkring landsholdsaktiviteterne, som du kan knytte til her?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, altså, fordi hverdagen kører jo egentlig ufortrødent videre, selvom landsholdsspillerne er væk, så er vi her andre, og der skal trænes lige så hårdt og så videre. Så der er lige en weekend fri, som regel, når der er landskabspause, men så er det jo same same.
Så vil jeg gerne spørge lidt ind, i forbindelse med turneringsperioden har vi lidt snakket om de her udekampe, der skal planlægges, men der er jo lige så mange hjemmekampe.
Ja.
Og der træder jo et kæmpe maskineri i gang, når man er vært som, ja. Som hjemmehold eller hjemmeklub. Hvilke roller har du der? Jeg ved, der findes jo alle de her match- eller afviklingsmøder, matchday-meetings, som I selvfølgelig er meget øvet i.
Ja, nemlig. Altså, der rent personligt, så er der forholdet, når vi har hjemmekamp. Så hvad kan man sige, det der foregår rundt om holdet på stadion og uden for stadion, der har vi nogle rigtig, rigtig gode medarbejdere i de andre afdelinger, som tager sig af det. Vi har et matchday-møde i løbet af ugen, op til en kamp, hvor vi diskuterer, hvem er for eksempel er Sigurd Rosdaget ude. Så på grund af karantæne for eksempel, så skal vi finde ud af, om han skal rundt i loungen og hilse på sponsorer og så fremstilles. Er der gang i den nede i fanzonen, kan vi få nogle spillere dernede, er der nogen, der er ledige og sådan noget, så er jeg med i den proces. Så man kan sige, at det er kun spillerne, jeg er involveret sammen med i forhold til hjemmekampe.
Okay, og det samme samarbejde er jo også i spil. I mellemkampene ved jeg jo, fordi der er jo en del afdelinger i en stor klub som Brøndby. Der er jo også en kommerciel afdeling, og nogen vil gerne også bruge spillerne kommercielt.
Ja.
Og der har du jo også, altså du er jo koordineringskongen.
Ja, ja. Ja. Og jeg er jo også den, der nogle gange skal sige nej, ja. Hvis nu er det, at ja, salgsafdelingen gerne vil bruge en spiller i en team. Altså, så går jeg selvfølgelig, der er jo spillernes talsrør, og gå ind og sige, at altså, det er jo fint, at han er frem i 5 minutter og snakke med sponsorer og sådan noget, men så er det også videre. Også i forhold til, at skal der nu laves en event, eller skal der laves nogle sponsoropgaver i forhold til seriøse billeder og sådan noget. Hvornår kan det ligge i et program? Fordi det skal jo ikke ligge dagen inden, og det skal heller ikke være lang tid. Så den del er ind over at koordinere, så spilleren bliver mindst muligt stresset over de opgaver, der selvfølgelig også ligger som fodboldspiller, ud over at spille fodbold.
Og så har du været inde på det lige i starten, at når der så er europæiske kampe, som tager rigtig, rigtig meget tid, så er der en kombination af alt det, vi har snakket om, både hjemmekamps, det er jo lidt mere ude penslet med UEFA's protokoller, og en hel række site visits. Når nu man forhåbentlig også i kommende sæsoner får gruppespil og så videre med indledende kampe og derefter gruppekampe, og måske gerne nogen efter dem også, så når man jo lige ud på en hel del destinationer.
Ja.
Kan du hjælpe mig til at forstå, hvordan din hverdag hænger sammen i sådan en periode?
Ja, altså der kan man sige, vores sikkerhedschef Mikkel Lauritsen, han er også en rigtig, rigtig stor del af de europæiske kampe. Så hvis han for eksempel tager på sidevis sammen med vores travel agent, så tager jeg ikke afsted. Tager jeg afsted sammen med vores travel agent, tager han ikke afsted. Og så, når vi skal til lodtrækninger, for eksempel, så er vi begge to afsted. Så alt det praktiske i forhold til at kontakte UEFA og kontakte modstanderklub, bliver fordelt rimelig godt. Og fordi der har UEFA også lavet et system, et timesystem. Så man kan sige, førhen, der var der ligesom en, der sad og var koordinator på det, og skulle event snakke med event i den anden klub, så gik det igennem den koordinator. Det gør det ikke i dag. Der går man ind i system på kampen og skriver alle de ting, man gerne vil have, og så går modstanderen for eksempel ind og siger, det her kan vi godt levere, det her kan vi ikke levere, og derved er dialogen faktisk ind i UEFA's system. Så ligesom FIFA har forbedret TMS, så har UEFA også forbedret det system. Så det er meget nemmere for klubberne.
Men dine rejseaktiviteter, for hver runde, er der jo mindst 3 rejser, kan regne ud. En ud til site visit, inden man møder den.
Ja.
Så er der selve udekampen.
Ja.
Og så er der, når man har vundet, og selv ikke, hvis man ikke har vundet, så inden det her går i gang, har der været en lodtrækning selvfølgelig.
Ja.
Jeg ved jo af erfaring, at nogle gange så er det jo sådan, at du ikke kan nå at rejse med hold tilbage fra udkampen, hvis der er lodtrækning næste dag et eller andet sted i Syd- eller Midt i Europa.
Ja, nemlig.
Og der må du så direkte fra ude-venue til Nyon, eller hvor de trækker lod.
Ja. Der har vi så været begunstiget af covid her de sidste stykke tid, så det har været remote lodtrækninger.
Hvorfor gør man ikke bare det?
Ja, og det tror jeg faktisk også, at de har fundet ud af, at det er måden at gøre det på fremadrettet.
Ja.
Men der er selvfølgelig også noget kommercielt i det, fordi inden gruppespillet, der var vi nede til lodtrækning, hvor alle klubberne mødes, og der er noget kommercielt i det. Så det er nok alt efter, hvor meget de bruger lodtrækningen kommercielt, UEFA. Men jeg håber, at det bliver remote, så man kan sidde og se lodtrækningen. For der er jo i bund og grund ingen grund til, at man flyver ned på dagen og flyver hjem igen. Par timer efter.
Nej, fordi det vildeste, du opnår, det er måske at hilse på repræsentanten for den modstander, I har trukket, og sige, hvordan var det nu med jeres tilskuere?
Og så har man noget materiale med, som man giver til modstanderklubben, og man får noget materiale fra dem. Men det er jo noget, der i dag ligger elektronisk, så det var i teorien noget, man kunne sende på en mail til dem.
Og oftest alligevel ender med at gøre.
Ja.
Jeg tror, det må være et levn fra den gang, hvor man stadigvæk værnede om fodbolden som et venskabsbånd, hvor man sagde, nu får vi en ny relation til den her klub.
Ja.
Men det ved jeg ikke, om man stadigvæk samler.
Altså, der er stadigvæk de der officielle middager, når vi er ude, hvor Ole Palmo og CV er en del af det, sammen med de bestyrelsesfolk, der så er med. Så på den måde tror jeg stadigvæk, der er noget relationsdannende i det. Men for os på og omkring holdet, er der ikke så meget. Det er en kamp og så videre. Ja.
Og jeg kan så sige, af egen bitter erfaring, det kan være så gudsjammerligt kedeligt at sidde der. Nogle gange med nogen, som ikke kan kommunikere med. Uha.
Ja.
Nå. Vi har stepdanset rundt i dit kalenderår her. Der er også noget med at planlægge en årskalender.
Ja.
Og det tænker jeg er ret væsentligt for alle de andre opgaver, du har, at der er sådan lidt kigget rundt om to hjørner, så du er lidt forberedt på, når de nu en gang imellem ændrer noget i turneringsplanen, eller hvad der sker, at du så stadigvæk har sådan det store overblik. Hvordan gør du det med årskalenderen?
Jamen, det gør jeg faktisk ret simpelt. Der får jeg en kalender, jeg selv har arbejdet en del med i min debuttid. Den bruger de stadigvæk i divisionsforeningen. Og det er jo min tidligere chef, der sidder nede i divisionsforeningen. Så ham skriver jeg til nogle gange, at når dataplanen er planlagt, og beder om at få den kalender, jeg har arbejdet i rigtig mange år. Og så sætter jeg de kampe ind, som vi har på plads, ind i kalenderen. Og så får vi lavet dem i en stor print, som hænger ind på trænerkontoret. Så de også ligesom kan følge med i, hvad sker der. Og der sætter trænerne selv U19-kamp på, og reservelige kampe og så videre. Så vi har sådan, det store overblik hænger faktisk rundt på trænerkontoret, og så har jeg det selvfølgelig også ved min plads at lave de ændringer, der nu måtte være. Og bliver det så lige pludselig en mandagskamp, så reagerer vi efter det.
Ja, alle ændringer kan jo justeres en lille smule med god forberedelse, kan du sige.
Ja, det er jo det.
Jeg har jo snydt lidt, jeg har jo kigget lidt på den liste, jeg i sin tid, tror jeg, der er sendt til dig, da du skulle ansættes.
Ja.
Så jeg har prøvet at følge lidt med, men den har udviklet sig selvfølgelig over de år, du har været i jobbet. Er der noget, jeg skal have spurgt mere ind til nu her? Er der emner, som vi mangler at berøre?
Nej, men jeg synes egentlig, vi har været omkring de store headlines i opgaverne, fordi der er selvfølgelig også mange, mange små ting i løbet af en hverdag, som man sidder med til dagligt, men det er jo små ting, som bare skal, altså for eksempel kommer maden ikke til tiden, så skal jeg have fat på kokken og høre, hvor maden er. Og med banerne, have dialogen med Chris, sammen med vores fysiske træner, som har dialogen med ham. Små ting, der skal få det hele til at fungere.
Alt det lim, der hører til, for at få alle fladerne til at hænge sammen
ja.
I fodboldklubben. Så er det okay, at jeg nu sidder og bliver helt forelsket i min egen betegnelse, er der nemlig, at du er koordineringskongen. Du får det hele til at hænge sammen.
Ja, det er lige det, jeg
er. Det er det, du er. Og du er også en guttermand, at du gad at bruge din tid på at fortælle mig og lytterne om det nogle gange usynlige, men voldsomt afgørende arbejde, der finder sted fra din position. Tak skal du have, Troels.
Velkommen.
Og selvfølgelig også tak til jer, der lytter med, og til denne podcastpartner. Er der nogen, der ønsker at bidrage til enten emner eller direkte gæster, så skriv til troelsbæk.com, så har I en indflydelse. Også på næste tirsdags udsendelse. Vi høres ved.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden var sponsoreret af Naturlig. Med Naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid. Og er Randstad verdens største HR-partner. Randstad fokuserer på individet bag CV'et, på samspillet mellem mennesker, passion, kultur og følgeskab. For Randstad er mennesket bag bolden nøglen til et stærkere hold. Du har lyttet til Bæk bag bolden. Samtaler med fodboldens personligheder. Podcasten er produceret af Troels Bæk og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.